Lai gan par kuģu spridzināšanu šobrīd notiek izmeklēšana, internetā savus pakalpojumus spridzinātāji piedāvā joprojām. Pārdošanā ir arī speciālās spridzināšanas iekārtas. Latvijā tādas var nopirkt par 2400 latiem. Iekārtas gals jāiebāž kuģu rakumos, alu piepilda ar gāzi un uzspridzina. Internetā ir ievietot vairāk video ar kuģu alu spridzināšanu. Video ievietojas uzņēmums Mednieks LV. Tā īpašnieks Kristaps Mežuls stāsta, ka kurmi iznīdēšana ar gāzes sprādzieniem strauji kļūst populāra.
Jāsaka, ka mēs bijām pirmie, bet vairs jau neesam vienīgi. Mums jau ir konkurenti, kur nodarbojās ar šo te pašu, ievad citu firmu ražotas aparātus un piedāvā šādu te pašu pakalpojumu. Tā kā nepagāja ne mēnesis, ka jau ir daudz firmas, kas piedāvā šo pakalpojumu.
Mežuls uzsver, sprizināts tiek tikai alu sistēmas, nevis to iemītnieki. Dzīvnieku aizstāvi tam nepiekrīt. Biedrība dzīvnieku SOS par spridzinātājiem uzrakstījusi iesniegumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Kā stāsta biedrības valdes locekle Laura Karnīte, šādas metodas ir cietsirdīgas.
Jūs piekritīsiet, kad uzspridzināt vienu dzīvnieku, kuru pēc tam neviens nepārliecinās, vai viņš ir beigts, vai viņš ir pusbeigts, vai viņš ir sakropļots, vai viņš ir, viņam ir norauta kāja, bet viņš vēl ir dzīvs, ka tas nav baigi humāns paņēmiens, vai ne?
Arī zoologs Jānis Ozoliņš uzskata, ka spridzināšana dzīvnieks var sakropļot. Turklāt tā sabojā arī pazemes faunu.
Nav zināms, cik viņi tiešām ir efektīgi tieši attiecībā uz kurmiem, bet metode kā tāda ir vispār bīstama. Apdraud gan cilvēks, gan pašus spridzinātājus, jo neviens jau nezina, kurā virzienā tās pazemes alus aiziet. Un, protams, arī kaitīga dabai un jebkurā dzīvai radībai, kas tur nejauši tūmā var atrasties.
Šobrīd Mednieks LV darbības izmeklē dabas aizsardzības pārvalde. Komentēt šo lietu pārvalde atteicās, jo izmeklēšana turpināsies vismaz līdz augustam. Tomēr pārvaldes pārstāvi Ilona Vilne apliecina, Latvijā kurmis nogalināt ir aizliegts vienalga ar kādām metodēm. Likums nosaka, ka iznīcēt atļauts kaitīgos grauzējus un kukaiņus. Bet kurmis nav neviens, ne otrs. Kristaps Mežuls uzskata, ka tas ir jāmaina.
Es domāju, ka ir nepieciešama jauna iniciatīva radīt, lai likumu papildina ar kurmi kā kaitnieku, lai pensionāri var likumīgi ar slazdiem vai indēm, ja kādā citā veidā iznīdēt tos kaitēkļus, kas viņam dārzā, tur tos tomātus izrok siltumnīcā vai kādu citu postu nodara.
Kurums nepārnēsā bīstams infekcijas slimības, kurums neiznīcina barības krājumus cilvēkam.
Laura Karnīte Mežulim nepiekrīt. Viņas prāt pāris smilšu kaudzes nav pietiekams iemesls, lai kurums būtu jāiznīcina.
Vajadzētu skaidrot cilvēkiem to, ko iespējams viņi daudzi nezina, ka tiešām kurums nav kaitīgais grauzējs, ka viņš neapēd burkānus, ka viņš nenograuž puķēm saknes un ka viņu nevajag obligāti nogalināt, ka ir citi veidi, kā no viņa var tikt vaļā.
Kurmi atbaidīt var ar skaņu un vibrāciju izdalošām ierīcēm vai smakas tabletēm. Tās vislabāk lietot pirms kurmi ierakušies dārzā. Kā stāsta Jānis Ozoliņš, visgrūtāk ir ar zālieniem, jo pļauta zāle ir slieku barība, bet sliekas kurmi barība.
Tiešām nezinu līdzekli, kā var apvienot mauriņu pļaušanu ar kurmi atbaidīšanu, tas praktiski neiespējami, jo pļaujot mauriņu mēs gluži otrādi, mēs kurmis pievilinām. Bet sakņu un augļu dārzos tur palīdz šīs smakas un vibrējošās ierīces un nepatīkam skaņu izdalošās ierīces, bet nu, viņas ir jāmaina, ja viņas ilgstoši vienā vietā tur, tad kurmi pierod.
Kā uzskata zoologs, labāk censties noķert konkrēto kurmi, nevis spridzināt alas līdz ar visu pārējo, kas atrodas tām apkārt. Māris Klūgs, speciāli Latvijas radio.